Ευχαριστούμε που κάνετε download από τη ραδιοφωνία SBS. Πληροφορηθείτε για το πώς μπορείτε να ακούσετε το πλήρες πρόγραμμά μας στο sbs.com.au/greek.
Έχουμε για άλλη μια φορά μαζί μας τον Γενικό Διευθυντή του Ελληνικού Ιδρύματος Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής, τον κύριο Θάνο Ντόκο, τον Διεθνολόγο. Κύριε Ντόκο, ευχαριστούμε πολύ που αποδεχθήκατε την πρόσκλησή μας.
Χαρά μου, γεια σας από την Αθήνα.
Λοιπόν, είμαστε στον Ραδιοθάλαμο για να μιλήσουμε μαζί σας, ο Αλέξανδρος Λογοθέτης και ο Θέμης Καλός. Τι λέτε αρχικά, να μας πείτε αν πιστεύετε ότι οι συνομιλίες στο Κραν Μοντανά ήταν η τελευταία ευκαιρία επίλυσης του Κυπριακού, όπως τουλάχιστον λέει η τουρκική και η τουρκοκυπριακή πλευρά, και αν όχι, και αν δεν είναι έτσι, ποια μπορεί να είναι η μελλοντική πορεία?
Νομίζω ότι πιθανότατα θα είναι η τελευταία καλή ευκαιρία. Τυπικά μπορεί να υπάρξουν και άλλες διαπραγματεύσεις, πιθανότατα θα υπάρξουν, αλλά νομίζω ότι αυτό που φάνηκε στις συγκεκριμένες διαπραγματεύσεις, και ήταν κάτι που πολλοί από εμάς το λέγαμε εδώ και καιρό, είναι ότι η απόσταση μεταξύ αυτών που είναι διατεθειμένη να δώσει η Τουρκία και αυτών που μπορεί να αποδεχθεί καλόπιστα η ελληνική πλευρά παραμένει μεγάλη και δεν φαίνεται δυνατό να γεφυρωθεί, ειδικά σε θέματα ασφάλειας. Με αυτό το δεδομένο, και επειδή τα πράγματα δεν προβλέπεται να αλλάξουν σημαντικά στο ορατό μέλλον, ούτε μία πλευρά αναμένεται να γίνει πολύ πιο ισχυρή, αν θέλετε, η δική μας, ούτε η άλλη πλευρά να έχει κάποιο λόγο, θέλετε, να είναι το ενδεχόμενο ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν θα συμβεί κάτι τέτοιο. Δεν νομίζω ότι και η Τουρκία λοιπόν θα έχει κάποιο κίνητρο να δείξει πιο διαλλακτική στάση. Με το δεδομένο αυτό, η απόσταση παραμένει μεγάλη, άρα φοβάμαι ότι μια λύση στη βάση αυτών που ζητούσαμε όλα αυτά τα χρόνια, βιζωνική δικοινοτική ομοσπονδία, μάλλον το ενδεχόμενο, οι πιθανότητες γίνονται πάρα πολύ μικρές.
Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, καλημέρα και από εμένα.
Καλημέρα σας.
Πιστεύετε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία θα προχωρήσει κανονικά με τις γεωτρήσεις στην ΑΟΣ? Και γιατί το λέω αυτό, εντάξει, εξαγγέλλεται, αύριο ξεκινούνε. Γιατί αν και υπάρχουν διακριτές διαφορές, εμένα μου θυμίζει πάρα πολύ αυτή η ιστορία τα όσα συνέβησαν το 1998 με τους περιβόητους πυράβλους S-300. Και όλοι γνωρίζουμε ποια ήταν η κατάληξη τότε.
Κύριε Λογοθέτη, νομίζω ότι ειδικά πλέον με το ναυάγιο των διαπραγματεύσεων δεν υπάρχει κανένας λόγος η Κυπριακή Δημοκρατία να μην προχωρήσει. Πολλό μάλλον δε που σε αυτή την περίπτωση ο συσχετισμός δυνάμεων την επνοεί. Έχει μαζί της μεγάλες εταιρείες από σημαντικές χώρες, προφανώς άμεσα ή έμεσα θα θελήσουν να προστατεύσουν τις επενδύσεις τους. Άρα νομίζω ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν έχει κανένα λόγο να προχωρήσει. Τώρα, αυτό δεν σημαίνει ότι η πορεία των ερευνών θα είναι απρόσκοπτη. Η Τουρκία έχει δηλώσει ότι θα αντιδράσει. Αισθάνεται υποχρεωμένη για δικούς της λόγους να το κάνει. Ποια μορφή θα πάρουν αυτές τις αντιδράσεις, περιμένουμε να δούμε. Αλλά υπάρχει και μια κινητοποίηση εκ μέρους των εμπλεκομένων πλευρών. Όχι τόσο, αν θέλετε, το ευτυχές αυτή την περίπτωση για την Κυπριακή Δημοκρατία είναι ότι δεν έχει τις δικές της ναυτικές δυνάμεις, άρα οποιαδήποτε εμπλοκή δεν θα αφορά άμεσα την Κυπριακή Δημοκρατία. Θα αφορά όμως ενδεχομένως άλλες χώρες ισχυρές και σημαντικές. Νομίζω λοιπόν ότι δεν έχει κανένα λόγο σε αυτή τη συγκυρία η Κυπριακή Δημοκρατία να κάνει πίσω. Νομίζω θα προχωρήσει και με την άμεσα, με την κοινοπραξία ENI Total και αργότερα από το 18 και με την Exxon Mobil και οποιονδήποτε άλλο θέλει να προχωρήσει. Νομίζω ότι οφείλει να προχωρήσει.
Ναι. Δηλαδή, εσείς πιστεύετε ότι η Τουρκία απλώς βρυχάται και στο τέλος δεν δαγκώνει?
Νομίζω ότι η Τουρκία θα προσπαθήσει να κάνει κάτι παραπάνω. Δεν θα ήθελα να προσπαθήσω να προβλέψω τι ακριβώς, αλλά ξέρουμε και στο παρελθόν ότι εκτός από αυτούς τους λεονταρισμούς με το να στέλνει αεροπλάνα και πλοία κοντά στις περιοχές όπου γίνονται εξορίξεις, δεν αποκλείεται να δούμε κάποια στιγμή και το Μπαρμπαρό στο δικό της ερευνητικό πλοίο να κάνει κάποιες έστω και συμβολικές κινήσεις σε αμφισβητούμενες περιοχές, σε περιοχές που η Κυπριακή Δημοκρατία θεωρεί δικές στις θαλάσσιες ζώνες. Αλλά κατά πόσον η Τουρκία θα θελήσει να κάνει κάτι περισσότερο απέναντι σε ερευνητικά πλοία τα οποία δεν ανήκουν στην Κυπριακή Δημοκρατία στην Ελλάδα. Ανήκουν σε εταιρείες γαλλικής, ιταλικής ή αργότερα και αμερικανικής ιδιοκτησίας. Νομίζω ότι αυτό θα ήταν κάτι εξαιρετικά παρακινδυνευμένο. Τίποτα δεν αποκλείεται με τον σημερινό πρόεδρο της Τουρκίας. Έχει δείξει ότι μπορεί να είναι εξαιρετικά πρόβλεπτος. Αλλά νομίζω ότι η λογική λέει ότι δεν θα προχωρήσει πέρα από κάποια κόκκινη γραμμή.
Ναι. Να σας ρωτήσω τώρα τέλος από δικής μου πλευράς. Η Τουρκία λοιπόν απειλεί, εκφοβίζει Κύπρο και Ελλάδα και οδηγώντας τις δύο χώρες πολλάκις. Είναι η αλήθεια σε τακτικές υποχωρήσεις. Πιστεύετε ότι ήρθε η ώρα επανεξέτασης της πολιτικής μας έναντι των Τούρκων?
Η πολιτική μας έναντι της Τουρκίας πρέπει να είναι συνεχώς αντικείμενο επανεξέτασης, κύριε Λογοθέτη. Αυτό κάνουν όλες οι σοβαρές χώρες. Τώρα το κατά πόσο υπάρχουν προϋποθέσεις για μια διαφορετική πολιτική, φοβάμαι ότι η Ελλάδα ακόμα περνάει μια περίοδο οικονομικής και όχι μόνο αδυναμίας. Η ηρεμία της συμφέρει στο Αιγαίο και όχι η ένταση. Παραδόξως το ίδιο συμβαίνει και με την Τουρκία. Δηλαδή, ορθώς είπατε, μιλήσατε για λονταρισμούς και το θηρίο που βρυχάται αλλά δεν δαγκώνει. Γιατί η Τουρκία έχει πολύ μεγάλα εσωτερικά και εξωτερικά μέτωπα. Αν θέλετε, το Αιγαίο και η Κύπρος είναι από τα συγκριτικά μικρότερη σημασία ζητήματα που την απασχολούν. Άρα ούτε και εκείνη έχει μεγάλα περιθώρια για εντάσεις με Ελλάδα και Κύπρο. Θα κάνει, νομίζω, τις κινήσεις που χρειάζεται για λόγους και εσωτερικού εντυπωσιασμού. Έτσι. Ο κ. Ερντογάν απευθύνεται και σε ένα εσωτερικό ακροατήριο, όπως και πολλοί άλλοι ηγέτες. Αλλά νομίζω ότι δεν θα πάμε, ή αν θέλετε ελπίζω ότι δεν θα πάμε σε μεγάλες εντάσεις, άρα θα κληθούμε να διαχειριστούμε λίγο πολύ τα προβλήματα που δυστυχώς έχουμε μάθει να διαχειριζόμαστε εδώ και αρκετές δεκαετίες. Τώρα, εάν κάποια στιγμή, σε συνάντηση βεβαίως και με το τι θα συμβεί με τη σχέση Τουρκίας και με την Ουάσιγκτον και με μεγάλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, που και εκεί τα πράγματα δεν είναι ιδιαίτερα θετικά για την Τουρκία. Αν κριθεί ότι κάποια στιγμή χρειάζεται μια συνολικότερη επανεξέταση, επαναλαμβάνω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο οι αρμόδιες υπηρεσίες θα πρέπει να κάνουν σε μόνιμη βάση και όχι μόνο σε περίοδο κρίσεων.
Κύριε καθηγητά, θέλω να επανέλθουμε στο ναυάγιο της Ελβετίας. Ένα τρίτο πρόσωπο που ακούει την ελληνική πλευρά να λέει ότι φταίει πλήρως η τουρκική. Ακούει την τουρκική να λέει φταίει πλήρως η ελληνική. Και στο μέσον είναι τα Ηνωμένα Έθνη, τα οποία φαίνεται να κρατούν ίσες αποστάσεις, να μην έτσι προχωρούν σε ένα καταλογισμό ευθυνών, αλλά να απευθύνουν συστάσεις. Και είμαι βέβαιος θα είστε ενήμερος για αυτό το τελευταίο προσχέδιο έκθεσης που υπέβαλε στο Συμβούλιο Ασφαλείας ο Γενικός Γραμματέας ο κ. Γκουτέρες, και θα υπάρξει βεβαίως και η τελική έκθεση μέσα στις επόμενες ημέρες με τη συνδρομή και του Έσπεν Μπάρθ Άιντα. Η δική σας εκτίμηση για τον ρόλο των Ηνωμένων Εθνών?
Οι Ηνωμένα Έθνη είναι εκ των πραγμάτων υποχρεωμένοι να διατηρούν κάποιες ισορροπίες. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι πρέπει να διαστρεβλώνουν την πραγματικότητα. Προσπαθούν να κινούνται με έναν τρόπο που δεν θα δικαιώσει πλήρως τη μία πλευρά και δεν θα, αν θέλετε, διπλωματικά ταπεινώσει την άλλη. Και αυτό προφανώς δεν είναι ευχάριστο, αν αισθάνεσαι ότι έχεις δίκιο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, νομίζω όμως, για να, αν θέλετε, να επανέλθω στην ουσία, ήταν προδιαγεγραμμένο το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων, γιατί κάθε πλευρά έχει διαφορετικό στρατηγικό όραμα για την Κύπρο. Δηλαδή, η ελληνική πλευρά ξεκινάει από μια λογική θέση, λέει ότι μηδέν εγγύηση και στρατεύματα, διότι αυτό δεν ταιριάζει σε μια ευρωπαϊκή χώρα σαν 21ο αιώνα και μάλιστα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό προφανώς σημαίνει ότι ξεκινάμε από αυτή την θέση για να θα μπορούσαμε ενδεχομένως να δεχτούμε κάποια απονευρωμένο σύστημα εγγύησεων που δεν ήταν τουλάχιστον μονομερές και μια πολύ μικρή παρουσία στρατευμάτων τα οποία σε εύλογο χρονικό διάστημα και όχι στα 15 χρόνια που έλεγε η τουρκική πλευρά θα έφευγαν εφόσον ομαλοποιεί το πλήρως κατάσταση στο νησί. Η Τουρκία ξεκινάει από μια άλλη βάση. Αν διαβάσει κανείς και το πολύ ενδιαφέρον βιβλίο του κ. Νταβούτογλου, του πρώην Υπουργού Εξωτερικών και Πρωθυπουργού, λέει ότι η Κύπρος είναι πολύ σημαντική για την Τουρκία ανεξάρτητα αν υπάρχουν Τουρκοκύπροι ή όχι. Άρα η Τουρκία ουσιαστικά λέει ότι εγώ το στρατηγικό έλεγχο επί του νησιού, είτε μέσω στρατευμάτων είτε με άλλο τρόπο, δεν είμαι διατεθειμένη να τον απεμπολίσω. Και με κάποιο τρόπο πρέπει να τον διατηρήσω. Εδώ προφανώς οι δύο προσεγγίσεις είναι ασύμβατες. Αναμενόμενο ήταν ότι δεν θα πηγαίναμε σε συμφωνία, δυστυχώς.
Αν όντως ήταν προδιαγεγραμμένη η αποτυχία, τότε προς τι όλο αυτό? Μήπως φοβούνται όλοι την επίρρυψη των ευθυνών από τον διεθνή παράγοντα?
Αυτό είναι πάντοτε ένα ζήτημα σε μια διαπραγμάτευση. Δηλαδή δεν μπορεί να φανείς ότι εσύ δεν επιθυμούσε μια λύση. Διαπραγματεύεσαι καλόπιστα. Εάν για κάποιο λόγο, ξέρετε, συμβαίνουν και μικρά θαύματα ακόμα και στη διπλωματία, η τουρκική πλευρά έδειχνε πραγματικά διάθεση να διαπραγματευτεί σε αυτά τα θέματα, κυρίως στην ασφάλεια, γιατί υπήρχαν και αλλού προβλήματα, αλλά αυτά άλλα ενδεχομένως να μπορούσαν να ξεπεραστούν με κάποιο τρόπο. Εάν είχαμε θετικό αποτέλεσμα, όλοι ευχαριστημένοι. Αλλά τουλάχιστον η ελάχιστη επιδίωξη ήταν να μην επιρριφθούν οι ευθύνες στη δική μας πλευρά. Έχω την εντύπωση ότι αυτός ο στόχος λίγο πολύ επετέφθη.
Ναι, επομένως μάλλον δικαίως σχεδόν πανηγύριζε χθες το ελληνικό κοινοβούλιο ο Υπουργός των Εξωτερικών, ο κ. Κοτζιάς, λέγοντας ότι μπορεί να μην επήλθε λύση, όμως για πρώτη φορά τέθηκαν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων ζητήματα ουσίας και βέβαια ως ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας, έτσι απένιμε εύσημα στην τακτική που ακολούθησε η ελληνική πλευρά εκεί στο Κραν Μοντανά.
Εντάξει, ίσως ήταν λίγο περισσότερος ο ενθουσιασμός από ότι ταιριάζει μια αποτυχημένη διαπραγμάτευση τελικά του αποτελέσματος, αλλά ναι, εν πάση περιπτώσει δεν, η εικόνα των τρίτων είναι ότι δεν υπήρξε ευθύνη της ελληνικής πλευράς, ελληνικής ενώ Λευκωσίας και Αθήνας, και ότι οι ελληνικές θέσεις ήταν λογικές.
Τώρα βέβαια το ξέρετε...
Με αυτή την έννοια...
Ήθελα να πω ότι μιλούμε για την Αθήνα, να μιλήσουμε λίγο για τη Λευκωσία. Εκεί τώρα ξεκινάει ένα άλλο παιχνίδι πολιτικό των έντονων επικρίσεων, γιατί έχουμε και τις εκλογές που έρχονται. Ούτε λίγο ούτε πολύ ο επικεφαλής του δευτέρου έτσι μεγάλου κόμματος του ΑΚΕΛ, ο άντρος Κυπριανού, το είπε έτσι ομά. Πήγαμε εκεί στην Ελβετία απροετοίμαστοι. Και επί της ουσίας λέει δεν θέλαμε ούτε εμείς τη λύση, αλλά θέλαμε μόνο να μην μας ρίξουν την ευθύνη ότι δεν εργαστήκαμε για αυτή.
Εγώ άκουσα και σε μία έτσι, εμπιστευτική συζήτηση και διπλωματικό παράγοντα μια σημαντική χώρας να λέει ότι όλες οι πλευρές ήταν προετοίμαστες και ότι κανείς δεν είχε κάνει το homework όπως θα έπρεπε. Έτσι, συμπεριλαμβάνουν και των Βρετανών. Ενδεχομένως να υπάρχει ένα στοιχείο αλήθειας, αλλά... Ξέρετε, ας μην μπούμε σε αυτή την εσωτερική συζήτηση. Όπως είπατε πολύ σωστά, έρχονται και εκλογές και υπάρχουν άλλοι παράγοντες. Νομίζω ότι καλό είναι εμείς οι Τρίτοι να μείνουμε στα εθνικά θέματα, στο τι συνέβη στις διαπραγματεύσεις. Τώρα η επίρρυψη ευθυνών είναι εσωτερικό πολιτικό παιχνίδι πολλές φορές.
Και με αυτή σας την επισήμανση ολοκληρώνουμε και σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Να είστε καλά.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.
Ακούσατε το ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS. Μπορείτε να μας ακούτε στο ραδιοφωνό σας ζωντανά κάθε μέρα από τις 4 έως τις 6 το απόγευμα. Μπορείτε επίσης να ακούτε το πρόγραμμά μας on demand από την ιστοσελίδα μας και από την εφαρμογή του κινητού SBS Radio. Επισκεφτείτε το sbs.com.au /Greek.